Tajā brīdī, kad tie skaņdarbi radīti, nemaz nav doma par to, ka tas izveidos kādu virzienu, bet tas, kas tajos skaņdarbos ir, tas vēlāk izstarojas ļoti lielā radiosā un vēlākos komponistos, bet to pirmsākumu mēs dažreiz nezinām. Un tad šī programma galvenokārt ir veltīta šim te aizsācējam, Henrijam Kaulam, un tad tie komponisti, kas ir iespaidojušies no viņa, Johns Cage, Johns Adams un George Crumbs.